biyyoonni hedduun oduuwwan marsariitti irratti maxxanfaman waan saansurii godhamaniif akkasumas waan to'atamaniif walabummaan marsaa intarneetitti fayyadamu naannoo addunyaa gaddeebi'aa jira kajeru qorannaan tokko ba'ee jira gidduu kana. Dhimmoota mirga dhala namaa ilaallatan irratti kan hojjetu gareen Freedom House jedhamu gabaasaasaa baaseen namoonni hedduun marsariitiitti fayyadamuu isaaniitiin kan ammaan duraa caalaa akka hidhamaa jiran beeksisee jira. Gabaasaa Zaltikaa Hook tujubeetu dubbisa.
Biyyoota 65 irratti qorannaa geggeessame keessa walakkaadhaa ol imaammata isaanii kan oduuwwan marsariitii irratti ba'u calalu yookaan saansurii godhu erga bara 2013 qabe akkaan cimsu isaanii gabaasi Freedom on the Net 2014 jechuunis bilisummaa intarneetii kan bara 2014 jedhu ibsee jira. Mootummoonni hagi tokkos to'annaa isaanii gama kanaan jiru lammiiwwan kanneen yaada isaanii morman marsaa intarneetii irratti maxxansan ittiin adabuuf itti fayyadamu. Gareen dhimmootii mirga namaa irratti hojjetu Freedom House gocha bilisummaan marsariitiitti fayyadamu addunyaa akka gadi bu'u godhe kan balaaleffatee jira. Freedom House irraa Laura Reed.
The most dramatic declines were in Russia, Turkey and Ukraine.
Biyyootii walabummaan marsariitiitti fayyadamu akkaan gaditti deebi'e keessaa Raashaa, Turkii fi Ukraine'tu jira. Akkuma qorannaa keenyaa kan waggootii hedduu mul'isutti qorannaan amma gaggeeffameen biyyoonni ammas haala hamaan hojii akkasii irratti bobba'an Iraan, Siiriyaadhaaf Chaayinaadha.
Qorannaan kun akka mul'isutti marsariitiitti fayyadamuun Raashaa keessaa waggoota 5 darban keessa akkaan gadi bu'e. Erga Vladimir Putin bara 2012 aangootti dhufanii qabe mootummaan oduuwwan intarneetii irratti maxxanfaman seerawwan ugguran hedduu baase.
We saw Russia really start to target some of those online independent media outlets in a way that they had not.
Raashaan akka kanaan dura goote hin beeknetti sabaa himaalee dhuunfaa hanga tokko irratti fuulleffachuu jalqabde. Kun kan ta'e baatii bitootessa keessa seera haaraa baatii muddee waggaa darbee baasanitti fayyadaman. Seerri haaraan sun abbootiin alangaa oduuwwan leellistummaatti hidhata qaban yookaan uummata hiriira mormii waamuuf maxxansan akka ugguru eeyyama kennaaf. Seerri kun sabaa himaalee dhuunfaa kanneen haala Ukireen keessatti ta'e yookaan kan Kireemlin qeequ gabaasuu uggura.
Kan Ukireen keessaas hookkara uumame irraan kan ka'ee fi gaazexeessota yeroo hiriira mormii farra mootummaa Kiyiv keessatti geggeeffame kanneen caasaalee uummataatti fayyadaman irratti waan qiyyaafateef gadi bu'e. Yeroo san pirezidaanti Viktor Yanukovych aangoorra turan. Akka gabaasa ba'etti waggaa kanas lakkoofsi namoota marsariititti fayyadamuu isaaniin hidhamanii ol ka'e. Kanneen marsaa intarneetitti fayyadaman kun yaada isaan marsariitii irratti maxxansan qofaaf otoo hin taane moobaayila harkaa dabalatee meeshaalee elektirooniksii isaan qaban irraa waan argameefillee ni himatamu. Looraa Riid akka jedhanitti haalli kun keessumaa giddugaleessa baafa Afrikaa kaabaa keessatti hammaatee jira. Biyyoota nuti qorannaa irratti geggeessine 11 keessaa 10 waggoota darban keessa namoota intarneetitti fayyadaman to'annaa jala oolchaniiru. Iraan, Siiriyaaf Chaayinaan kanneen bilisummaa marsariitii ukkaamsan keessaa isaan duraati. Biyyoota hanga tokko to'annaa cimaa gochaa turanii amma laaffisan keessaa Myanmar yookaan Barmaa, Tuuniziyaa, Kuubaa fi Hindiidha. Ameerikaa keessaa dhaabbata nageenya biyyoolessaan to'annaan eeyyama mana murtiin ala fayyadamtoota marsariitii irratti geggeeffame qabxii isheen qabdu gadi buusuu irraan kanaaf kanneen Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoota Awurooppaa keessa jiran irra jireessi walabummaa intarneetitti fayyadamuu qabu.